Hjertelig velkommen til Hamar Frikirke. Vi en kirke der generasjonene sammen forbereder evigheten. Vi tror at Gud ønsker en relasjon til oss mennesker, og vi brenner for at flere skal bli kjent med Gud. Her kommer ukens budskap fra et av våre møtepunkter.
Som Eirik sa, så det i dag botens adventssøndag, så det bringer opp et tema som vi kanskje ikke snakker veldig mye om. Bot kanskje ikke et ord som alle nesten kjent med en gang. Hva det betyr, et fremmedord har det blitt det. Det vi assosierer det med kanskje mest trafikken, der man kan oppleve å få fartsbot, eller som jeg fikk nå i høst, en irriterende parkeringsbot. Stod plassert utenfor Kiwi rett her nede, og hadde vendt meg til en uvane, der jeg parkerte på, bak et skilt der det sånn lov å stå veldig kort tid for å lesse av ting. Og så tenkte jeg, skal bare innom butikken en kjapp tur. Jeg står der. Og da har jeg liksom lagt til meg litt sånn uvane på det, at jeg bare tar den kjapt, og så går det bra. Og så en dag så gikk det ikke bra. Og det kostet 900 kroner. Det irriterende. Har det ført til omvendelse? Ja, det har det. Jeg parkerer ikke der lenger. Jeg gjør ikke det. Jeg betalte bota mi og parkerer ikke der lenger. Så det har sin virkning. Bot det er et annet ord for omvendelse, og det egentlig et veldig sentralt begrep i vår kristne vandring. Og i år så har vi jo markert reformasjonsjubileum, og det Luther på en måte kjempet med og tok litt oppgjør med i forhold til det kirkelige lederskapet den gangen, og det han i hovedsak tok oppgjør med, startet med å ta oppgjør med, var jo dette som kaltes avlatshandel, der mennesker ble pålagt å betale for å gjøre opp sin og også andres synd. Så de lagde et system, liksom betalingssystem, for å kjøpe seg fri eller få en mildere dom. Så de betalte på en måte en slags bot, og det var dette Luther ønsket å ta et oppgjør med. Sånn gikk det da ikke an å holde på. Dette ble egentlig veldig overfladisk, og det ble ikke å stikke ordentlig inn i dypet på hva omvendelse handler om. Så i stedet så rettet han fokuset ikke bare på avskaffe avlaten, avskaffe betalinga, men hva det omvendelse handler om? Hva det boten handler om? Og Luther han rydda jo litt opp i det som var av ulike sakramenter, ulike hellige handlinger, ulike forskjellige øvelser de kristne måtte gjøre. Endte opp til slutt med to, dåp og nattvær. En periode så var også boten regnet som et sakrament, altså det å gå til skriftemål og få tilsagt syndenes tilgivelse. Det å få bekjent synd jevnt og trutt var en del av livet i kirken, og som Luther satte høyt. Etter hvert så ble det ikke regnet som et sakrament lenger, men noe som skulle leve blant oss, noe som skulle være en naturlig del av det kristne livet og den gode vanen. Og så det lett for at den egentlig forsvinner litt, når det bare blir på en måte overlatt til oss selv. Og da kan vi veldig fort ende opp med å liksom tusle rundt med mange ting, og ting får lov til å hope seg litt opp, og så gjør vi ikke noe med det. Og det denne dagen med å minne oss om at vi kan få gjort noe med det. Og det egentlig en stor gave fra Gud at vi kan få gjort noe med det. I november så ble det arrangert en stor festival i Oslo. Oslo Spektrum, faktisk. Håpets festival, der sønn av mer kjente Billy Graham, som nå en veldig aldrende mann, hans sønn Franklin Graham har tatt over hans virksomhet og reiser rundt på forskjellige steder i verden og holder vekkelsesmøter, kampanjer for å få mennesker til å vende seg til Gud. Og nå var det kommet til Oslo, og vi var en god gjeng samlet der, og jeg fikk med meg et av møtene. Og det var spennende å være der. Det var et veldig godt gjennomtenkt program med vitnesbyrd og sang som ledet fram til forkynnelsen. Og Franklin Graham, alle liksom ventet spent på når han skulle komme, den store forkynneren fra USA. Og så var det, det slo meg når han forkynte, at dette var jo egentlig et veldig enkelt budskap. Et enkelt, sentralt, evangelisk budskap, uten masse stæsj rundt. Og så kalte han mennesker til omvendelse, til frelse og til omvendelse. Og det var spennende å sitte i salen og se responsen. Responsen i form av at mange løp fram og tok imot Jesus. Noen som allerede kristne løp også fram for å omvende seg fra ting. Visse synder ble spesielt adressert og aktualisert. Kanskje spesielt dette med seksuelle synder. Og folk responderte. Der jeg satt responderte også noen i form av å gå motsatt vei. De kom trampende opp trappa og demonstrerte at dette var de provosert av og gikk ut. Og jeg satt og kjente på hele denne spenningen i forsamlingen, og det var spennende å være der. Og så tenkte jeg og satt der litt ettertenksom at la dette føre til frukt som varer. Erkjennelsen rundt sånne kampanjer er jo at dessverre så er det litt for lite varig frukt i forhold til den innsatsen som legges ned. Man hører ikke i ettertid om så mange som ble vedvarende med. Det ga en respons der og da. Og det sier noe om at hos oss mennesker så stikker ting litt dypt. Vi trenger på en måte å gjenta ting for at det skal sette seg godt i oss. Og vi som allerede har tatt imot Jesus, vi vet at behovet for omvendelse, det gjelder også oss. Det er ikke bare en engangshendelse, og så er alt på stell. Men det er noe vi på en måte må leve vedvarende i. I dag så er teksten fra Lukas 3, vers 7-17. Og den handler om Johannes døperen som forberedte en vei for Jesus. Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem, «Ormeyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Så bær da frukt som svarer til omvendelsen, og begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan reise opp barn fra Abraham av disse steinene.» Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden. «Hva skal vi da gjøre?» spurte folk. Han svarte, «Den som har to kjortler skal dele med den som ikke har noen. Den som har mat skal gjøre det samme.» Det kom også noen tollere for å bli døpt, og de sa til ham, «Mester, hva skal vi gjøre?» «Krev ikke inn mer enn det som er fastsatt», svarte han. Også noen soldater spurte ham, «Hva skal så vi gjøre?» Og til dem sa han, «Press ikke penger av noen ved vold eller falske anklager, men nøy dere med lønnen deres.» Folket gikk nå med forventning, og alle tenkte i sitt stille sinn at Johannes kanskje var Messias. Da tok Johannes til ordet og sa til dem, «Jeg døper dere med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalremmen hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden for å rense kornet på treskeplassen. Veten skal han samle i låven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.» Så her får vi litt sånn innsyn i Johannes døperen sin virksomhet. Han var jo en av de store omvendelsesforkynnerne ute i ødemarken, og folket kom. De var tiltrukket av denne mannen og dette budskapet, selv om det var et budskap som svei. Det var ikke underholdning de kom for å få, men de var faktisk tiltrukket av noen som kunne på en måte ta et oppgjør med dem. Og det interessant. Mange kom og ble døpt og fikk tilgivelse for syndene sine. De kjente en lengsel etter forandring. De erkjente at det sto dårlig til. Johannes sier dem ikke akkurat noen veldig hyggelig velkomsthilsen. Ormeyngel, det jeg vet ikke om du har kalt noen for ormeyngel, men det er ikke veldig hyggelig. Det betyr barn av, altså slangers avkom. Og grunnen til at han sier det, jo at en del av disse kommer med den holdning, den litt stolthet, at vi Abrahams barn. Og for oss går alt vel. Det ingenting å gjøre noe med. Vi har det på stell, for vi Abrahams barn. Og så plasserer han dem i kategorien med hele menneskeheten, at vi har alle et problem. Slangers avkom. Vi har syndens problem, gjelder alle mennesker. Ingen unntatt. Så jødene hadde ikke en privilegium som sto over andre mennesker på den måten. Alle måtte forholde seg til Gud på samme vis, like syndige som alle andre. Johannes forkynte hellighet. Han ønsket en sann omvendelse som førte til forandring. Omvendelsens frukt, ikke bare en botshandling. At man hadde liksom sånne seremonier eller et eller annet man gjorde, noen øvelser, men at dette ble en del av livet, at mennesker vendte om i sannhet. Og så blir folk spørrende til hva det som kreves av meg, hva skal til? Og det jo interessant at det da Johannes adresserer hos de forskjellige, det egentlig ganske sånn overkommelige, praktiske ting. Den som har mye klær, del med den som ikke har. Den som har mye mat, del med den som sulten. Tollerne skulle ikke kreve mer enn det de skulle. Og soldatene skulle ikke utnytte sin posisjon til å skaffe seg mer penger, nøye seg med lønnen sin. Helt overkommelig, veldig praktisk. Folk fikk forventning. Johannes Messias? Dette jo virkelig saker. Men Johannes vet at det han ikke, og peker på han som skal komme. Han som ikke bare kan få folk til å erkjenne sine problemer, og se at det står dårlig til, men han som kan også gjøre noe med det. Han som kan døpe med mer enn bare vann. Han som kan døpe med noe som fører til et hjertes omvendelse og forandring. Og som gir kraft til et nytt liv. Jeg tenkte å snakke litt videre om det med omvendelse. For jeg tenker, omvendelse, det handler om å angre. Det handler om å endre tanke. Og det handler om å snu seg vekk fra det onde og gå en annen vei. Så egentlig taler omvendelse både til vårt hjerte, i form av vår holdning. Det taler til vårt hode i form av vår tanke. Og det taler til våre føtter i form av handling. Omvendelse har alt dette i seg. Både at det snur seg noe i holdningen vår, skjer noe med hjertet vårt. Det snur seg i måten å tenke på, at vi tenker annerledes. Og så må det føre til en handling, sånn at det blir konkret og praktisk. Og så kan vi snakke om både stor omvendelse og små omvendelser. Jeg tenker at en stor omvendelse, det jo når vi kommer til Kristus. Den store omvendelsen å komme til Kristus. I mitt liv vil jeg tenke en stor omvendelse for meg, det den gangen jeg ble døpt til Kristus. Det en stor hendelse og omvendelse i mitt liv. En annen stor omvendelse var den gangen jeg kom tilbake til Jesus efter att ha varit lite på fel villspor en periode. Och när du är på fel villspor, då är du ute och köra. Tog du det den? Ja, det kom en siger in. Ja, ja, ja. Ja, väldigt djup. Men det att komma tillbaka till Jesus, det att komma till Jesus första gången och det att komma tillbaka kanske efter att ha vänt sig bort eller varit lite sån på villspor, det är en stor omvändelse. Och så är det också alla dessa små omvändelser vi trenger jämnt och trutt genom livet vårt. Förra söndag så talte vår kära ungdomsledare Anders Myklebust och han talte om Jesu fotvask av disciplerna som det står om i Johannes 13. Och någon av oss känner historien, men Peter, en av de ledande disciplerna, han nekta ju för att bli vaska av Jesus och sa heller att då får jag heller vaska dig, Jesus. Det är inte på sin plats att du vaskar mig. Men när han förstår att Jesus kan inte ha något med oss att göra utan att få lov till att vaska fötterna våra, så tänker Peter, okej, hvis det är sån, så ska du få vaska mer än fötterna. Så då tillbyr han att vaska händer och hod och mer till. Men Jesus säger då, den som är badet är helt ren och tränger bara att vaska fötterna. Och det tror jag är mer än bara ett utsagn där och då, men det är en profetisk, ett profetiskt utsagn om våra liv som kristna. Att om vi har kommit till Kristus, tagit emot Jesus, döpt till Kristus, så är vi allerede rena. Det är den stora omvändelsen, den stora händelsen där vi har däcket av Jesus, hans blod, och är rena. Men i vår kristna vandring så blir vi fort skittna på beina. Vi tränger jämnt och trutt och få vaska våra fötter. Det lägger sig någon uvanor. Det kommer kanske in någon konflikter i någon relationer. Plötsligt har vi någon avguder i livet som får väldigt mycket plats. Och som jag tänker, hvis jag inte har detta här så vet jag om livet är värt att leva. I vår vandring så skittner vi väldigt fort till fötterna våra. Och då är det inte en gentagelse av den stora omvändelsen. Men det är behovet för det som Luther kallade för den dagliga omvändelsen. Och leva i omvändelsen. Och det kan vi tänka är en gave till oss att få lov till att leva i. På grund av Jesu verk, på grund av Jesu blod, på grund av det han har gjort en gång för alla för oss. Och när vi är i Kristus så är det en del av vandringen vår att vi får lov till att lägga av oss och bli vaska fötterna på hela vägen. Det är en beskyttelse mot att bli fångad i synd. Och det, för det vet vi, det ödelägger oss och det ödelägger relationerna våra när synden får lov till att ta övertaget. Och det hjälper oss att hålla oss nära Jesus och inte sticka av på egen hand. Jag upplever en av de stora kampen i mitt liv. Det är att hålla mig nära Jesus. För jag så lätt kan på något sätt tänka och klara och fixa och inte vänta och liksom ordna upp själv. Det ligger så lätt för mig att gå dit. Så är det hela tiden att bli dratt tillbaka till Jesus. La han få vaska våra fötter. Första Johannes brev. Ska vi se. I första Johannes 1. Från vers 5. Till kapitel 2, vers 2, så är det ett gott avsnitt. Där står det, detta Dette budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere. Gud lys. Det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at vi har fellesskap med han, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss for all synd. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus, den rettferdige. Han en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Jeg synes det er mye interessant i det avsnittet her, i forhold til hvordan vi forholder oss til synd. Gud lys. Det betyr han hellig. Han tåler ikke mørket, som synd. Sier vi at vi hellige, men lever i uoppgjort synd, da lyver vi og følger ikke sannheten. Lever vi i lyset med våre liv og vasker våre føtter, da har vi fellesskap med hverandre, og Jesus renser oss for all urett. Men sier vi at vi ikke har synd, i form av at vi ikke har en syndig natur og en syndig tilbøyelighet, da bedrar vi oss selv, og sannheten ikke i oss. Bekjenner vi våre synder, konkret synd, han trofast og rettferdig og tilgir oss syndene. Sier vi at vi ikke har syndet, at synd ikke noe problem for oss, da gjør vi Gud til en løgner. Jesu verk blir helt unødvendig. Og dette skriver Johannes for at vi ikke skal synde. Og hvis vi faller i synd, kan den hellige ånd hjelpe oss å reise oss opp igjen. En veldig sånn vekselvirkning i tankegang, dette her. Men erkjennelsen av at synd en utfordring, og vi lett faller i synd, og synden stikker dypt. Samtidig som at vi tilhører Kristus, i ham, og han renser oss. Å leve i uoppgjort synd ikke en måte å leve på som kristen. Synden trengs å gjøres opp. Når Gud peker på konkrete ting i livet ditt, så det viktig at vi handler på det, og ikke lar det bare skure og gå, og vender oss til det. Så Gud får gjort sitt verk. Hans ønske og mål for oss at ikke synden skal ha noe makt over oss. Men vi må leve i den erkjennelsen at synden lett rammer oss, og noe vi må deale med hele livet. Hvis ikke blir vi stolte, og da faller vi i hvert fall lett i synd. Så det på en måte to grøfter, å tro at man ikke synder. Da det hovmod som står for fall. Stoltheten bygger seg opp, vi bedrar oss selv. Andre grøften å ha sin identitet som synder. At synd, ja, det så stort problem at det bare å gi opp, det bare å la det skure og gå. Bli i sin synd, elendig meg. Ingen omvendelse. Luther innførte et uttrykk som samtidig synder og rettferdig. Og forstått riktig så det et veldig godt uttrykk. Forstått galt så det et veldig dårlig uttrykk. For det ikke en sånn sammenblanding det snakk om, men det en samtidighet. Vår identitet som Guds barn, det at vi rettferdige I Kristus. Ikke syndere. I Kristus så vi rene og rettferdige. Det vår identitet I Kristus. Samtidig, I meg selv, så må jeg ha den erkjennelsen at jeg en synder som lett faller I synd. Men det en erkjennelse. Det ikke identiteten min. Og det viktig å ikke blande. Men samtidig det viktig å holde dette sammen. Så vi ikke faller I den ene eller den andre grøfta. Jakob 5,16, der står det «Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet». Og mitt spørsmål I dag det lenge siden vi har bekjent synd? Enten I form av at vi har på en måte gitt opp alt det der, eller at vi har kommet dit til at «Nei, synd ikke noe problem for meg». Kan det være tid for et årsoppgjør? Tenk litt tilbake, hva har ramlet inn og rammet meg I løpet av den tiden som har gått? Og bøye seg for Gud med det. Noe av Luthers tanke rundt dette her var jo at synd kunne vi bekjenne for hverandre. Måtte ikke gå til en prest. Eller en speciell ceremoni, men dette skulle få lov til å leve I fellesskapet. Jeg har en god venn som jeg kan snakke med om alt, og det anbefaler jeg dere også. Det å ha noen som står dere litt nær, som dere kan dele alt med, det en kjempegod greie, sånn at det ikke bare baller på seg, hoper seg opp, men at man får delt hjertet med noen. Men jeg hadde lyst til I dag også at vi skulle gi en anledning til en syndsbekjennelse, til et årsoppgjør. Jeg kjenner det godt for min egen del, jeg har blitt minnet på det mer I det siste, at det å bøye kne for Gud viktig, ikke I form av den fysiske øvelsen, men det noe med at det symboliserer mitt bøyde hjerte. At jeg bøyer meg for Gud og lar han få lov til å tale til meg. For jeg vet at på andre siden av det så det en frigjøring, en forløsning, noe godt jeg kommer på en måte I harmoni med Gud og meg selv og også mennesker rundt meg når han får lov til å deale med meg. Jeg vet at I mitt hjerte så det stolthet. Og at det ødelegger for mine relasjoner. Og at det veldig lett sånn at jeg har lyst til å holde på den stoltheten. Og har vanskelig for å ydmyke meg. Derfor det å bøye kne et uttrykk for å bøye seg. Og la Gud få lov til å tale til oss. Og adressere eventuelt veldig konkrete ting som du trenger å ta et oppgjør med. Eventuelt om det personer du trenger å gå til. Sånn at ikke dette blir en uvane som får lov til å leve I livet ditt. Så nå på slutten av gudstjenesten så har jeg lyst til at Eirik skal spille og synge en sang. Mens jeg inviterer oss til å bøye kne. I form av, og det ikke noe tvang, om du vil gjøre det bare I hjertet ditt, så gjør du det. Hvis du kjenner at det godt fysisk og gitt uttrykk for det ved å bøye kne, så gjør det. Enten I benken der du eller komme fram her. Og vi har også forbedre tilgjengelig her, og da jeg lyst til å utfordre dere. Hvis du blir minnet på når du da på kne, at det noe konkret du trenger å få bekjent og gjort opp, så benytt anledningen. Gå til forbederne, eller gå til den det gjelder. Sånn at vi får gjort opp og blir renset og blir satt I frihet. Dette Guds gode gave til oss. Omvendelse en gave å leve I daglig. Dette botsbenken min I dag. Nå går jeg fra prekestolen til skriftestolen og skal skrifte for dere. Nei, jeg kan ikke ta alt foran dere. Nei. Men jeg kan I hvert fall si det, og det har jeg allerede sagt noe om, at stolthet fort rammer mitt hjerte. At jeg kan fort ha konkurrerende tanker. Jeg kan ha kritiske tanker, jeg kan ha dømmende tanker. Jeg et menneske. Men det ingen unnskyldning. Men takk og lov, det tilgivelse. Så inviterer jeg dere til å gjøre det samme. Men ikke av tvang, ikke fordi alle andre gjør det, men hvis du ønsker. Og bøye kne mens Eirik synger.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro noe som må leves ut I hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller I husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.